Hver veit er andsvar?
Forseti, þakka háttvirtum þingmanni útblásna ræðu. Ég langar að spyrja hana því að ég að reyna að skilja það. Að hérna og við tölum við tveri rætt hvaða texta við erum að vinna með og eins og hér hefur komið fram og í máli háttvirtum þingmanns og fleiri erum við núna að vinna með textan eins og lítur út eftir umfjöllum stjórnskipunar eftir snemdar háttvirtrar 2013 Það hins vegar sjálf eins og liggur í augum uppi ekki texti sem að hann sá texti hefur aldrei verið borin undir þjóðina. Þess vegna langa með að spyrja háttvirtan þingmann. Hvernig stendur á því að sú nákvæmlega sú vinna sem nákvæmlega þeir þingmenn sem sátu í nákvæmlega þessari þingnefnd á nákvæmlega þessum tíma hvernig stendur á því að hún okkur það heilög henni með ekki breyta en ekki vinna sem að til dæmis bara núverandi þingmenn sitja háttvirtri stjórnskipunar eftirlitsnefnd undir forystu háttvirts formanns stjórnskipunar eftirlitsnefndar gæti ekki skilað af sér kannski bara annarri vinnu sem liti öðruvísi út af því ýmislegt hefur jú breyst á 8 ár Ég raunverulega fæ ekki skilið hvernig hægt að tengja niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar að þjóðin hafi valið þennan texta mörgum mánuðum fyrr en nákvæmlega þessi texti var til. Ég fæ þetta ekki til að koma heim og sagði. Það búið að breyta drögum sér lagas. Ég háttvirtur þingmaður að sammálum að það megi. Háttvirtur þingmaður vill frista tíman við stjórnskipunar eftirlitsnefnd háttvirta 2013 en ekki stjórnskipunar eftirlitsnefnd 2020. Af hverju?
Svar rannsveri háttur